Reggae, etxori gabeko musika da. Reggae sentimenduak adierazi eta zabaltzeko tresna da. Jendea irribarrez, saltoka edota triste jartzeko almena du. Energia da. Ez da egun batean sortu eta hurrengoan desagertzen den zerbait. Reggae edozein energia mota bezala eraldatu egiten da. Gizakiok egunez egun aldatzen gara. Batzuetan azkarrago eta bestetan mantsoago, baina beti ari gara aldatzen. Ez ara berealakoan konturatzen, urtea pasa behar dira aldaketa zo hartzeko. Regearekin berdin gertatzen da. Ez dira gauza bera gaur egun egiten den regea, edo duela 20 urte egiten zena. Desberdintasun handia daude. Regeak garapen nabarmena izan du urtetan zehar. Izan ere, regearen zuhaitzak adar asko ditu, eta adar bakoitzak berriz, kolore desberdineko hostoak. Gaur egun, ia mundu osoan, rege musika ezaguna bada, besteak beste Bob Marleyri esker da. Bob Marleyk eta Wailers taldeak egindako kantuekin eta emandako kontzertuekin mundu osoan zehar zabaldu zuten reggae musika. Guztiok lotzen dugu Bob Marley reggae musikarekin, baina nor zen benetan Bob Marley? Bob Marley esen Bob Marley. Bob Marley Robert Nesta Marley zen jaiotzez. 1945ko otsailaren 6an jaio zen Nine Miles izeneko nekazalgunean, Jamaikan. Ama Cedella Malcolm zen, Afrikatik bertara indarrez eramandako esklabu beltzen alaba, kromanti leinukoa. Kromantiak Afrikako mendebaldean bizi ziren. Gaur egun Ghana den lurraldean, eta herria duretsu eta borrokalaria zen. Esklabo bihurtu zituen gizon zuriaren aurkako hainbat altxamendu bideratu izanagatik ezagunak eta errespetatuak ziren, eta magia kontuetan ere maisu ziren. Magia horrek ukitu hamen zuen Robert Nesta Marley, hori zioten behintzat txikitatik ezagutu zutenek. Aita, Norvald Sinclair Marley zuen. Marley kapitaina izenez zen ezaguna. Militar ingelesa eta Ingalaterrako erreginaren interesen zaindaria zen zonaldean. Gurasoen harremanak ez zuen asko iraun. Oso gaizki ikusia zegoen zurien eta beltzen arteko harremana. Zedeia aurdun zegoela ezkondu ziren. Izan ere, Marley kapitaina ohore dun gizona zen eta ezin zuen aurra aitari gabe utzi. Aita bezala ordea utxe egin zuen. Ezkondu eta lasterera Kingstonera joan baitzen bizitzera, Jamaikako hiriburura. Urte askotan ez zutenaren berririk izan. Txikitatik argi zegoen Robert Nesta Marley berezia zela, eskuak irakurtzeko zuen trebeziagatik zen ezaguna, eta ondo ezagutzen zituen sendabelarren ahalmenak. Arreta handiz jarraitzen zituen aitonak Afrikari buruz kontatzen zituen istorioak, eta behin eta berriz eskatzen zion kontatzeko Jamaikaren historia, eta baita Afrikarrak nola izan ziren indarrez bertara eramanak ere. Jamaika, Espainiar konkistatzaileek aurkitu zuten, Kristobal Kolonen bigarren bidaia zoroan. Irlako lehen biztanleek, Xaimaka deitzen zioten Karibe itsasoan dagoen paradisu honi. Ibai eta basoen lurra da Xaimaka. Espainiarrek, iritsi bezain laster, Irlako biztanleak esklabu hartu eta aberastasun guztiak ustiatu zituzten. Espainiarrek eramandako gaixotasunak ez ezagunak ziren Xaimakarrentzat, eta ez zuten gaixotasun haien aurkako edaberik. Ondorioz, asko izan ziren gaixotasun haiek hartuta hiltzirenak. Bizirik iran zutenak berriz, lan gogorrak egitera izan ziren behartuak, eta urte gutxitan, espainiarrek Irlako biztanle gehienak akabatu zituzten. Gero, eskulan berriaren bila Afrikara joan ziren, eta bertako beltzak esklabo bihurtu zituzten. Baldintza izugarrietan eraman ohi zituzten Afrikatik Ameriketara. Itsasuntzietako ziegetan pilatuta, gorputz osoak ate erdoilduekin lotuta eta nahikoa elikagairi gabe. Milaka beltz hil ziren ametsua iztuetako bidaia haietan. Itsasoa izan zuten hilerri. Indartsuenek soilik iraute zuten. Baina Jamaikara bizirik iristea lortzen zutena gero, saldu egiten zituzten. Lauxo xentruge, bertako lur jabe dirudunei. Gizonak abereak bailiran jartzen zituzten lanean, sailetan. Emakumeek batzuk soroetan egiten zuten lan. Besteak etxeko lanetan jartzen zituzten. Eta ederrenak eta gazteenak emagaldu bihurtu zituzten. Gutxi batzuk lurjabeen zapalkuntzatik ies egitea eta Irlako erdialdeko mendietan babestea lortzen zuten. marunak ziren, borrokalari sutsu eta ausartak. Urte askotan ibili ziren Espainiarren aurka borrokan. Ingelesek Espainiarra Jamaikatik bota eta agintea eskuratu zutenean ere, gogor aritu ziren inglesen aurka, kikildu gabe. Inglesek, Espainiarren moduan, esklabo gehiago ekartzen jarraitu zuten. 400 urtez luzatu zen ametsa iztogura. Marleik ahoa zabalik entzuten zituen aitona kontatutakoak, eta galderak egiten zizkion etengabe. 10 urte zituela, kiston hiriburura eraman zuten Bob gaztea. Bertan, lagunik onena izan zuen Bunny Livingstonekin Trenchtown, auzo txiroko kaleak eta bizimodua ezagutu zituen. Trenchtown getoko liskarrak, borrokak eta kaleko jokoak. Txikia eta argala izan arren, ezen errazki giltzen. Eta hori dela eta, laister jarri zioten, Tuff Gong ez izena. Eska erritmoen garaia zen, sound system direlakoek kaleak sutan jartzen zituzten. Eta getoetako gazteak, rude boiak, edozen aginteri aurre egiteko prest zeuden mutil gogorak ziren. Vicent Martin izeneko gaztea zen haien heroia. Bueno, eta datorren astean, ba, liburuakin jarraituko dugu. Ruth Boyan mugimenduai buruz hitz egiten. Eta kasu horkolako norbait ekarri barko dugu. Hone, irratia. Don't criticize it. Beste aldarrikapen mota batzukiteko balio dula.
I took a split this morning off the internet. Zela, kale nauziko zon zizterrean.
Gure ordua bukatuta
da torren asterarte.
Eta oain ongi etorriak antiplastik ekue. Antiplastik, antiplastik. Eta aztu baino lehen errepikapena dazkaula esan behar dizu eu.
Zortzi terditan goizean
billar, billar.
Iruretan arratzaldean
billar, billar.
Kale nauziko zonzizterra
billar, billar.
Gozatzeko aukera
bihar arte ba ordua. Eta bestela astelen arte.
Ondo izan, ondo izan.
Aste hona pasa, aste hona pasa. Aste, aste. Positivo aquí, positivo aquí.